În anul Dominii 2025, ecranele OLED sunt uberales. Ne luminează telefoanele, televizoarele și laptopurile noastre cele de toate zilele, dar a fost cale lungă până la acest lux omniprezent. Ideea asta de diodă organică emitentă de lumină încă părea o fantezie pe vremea când Ronald Reagan era președinte, iar astăzi este o industrie de miliarde de dolari. Povestea OLED-ului a început într-un laborator Kodak prin anii 80 cu doi chimiști, Ching Tang și colegul său Steven Van Slyke, care se jucau cu niște molecule organice încercând să îmbunătățească celulele solare, când au dat la propriu peste ceva luminat. Prin aplicarea unor filme organice subțiri între electrozi, au obținut o lumină intensă la o tensiune relativ mică. O demonstrație revoluționară de electroluminescență organică. Oamenii de știință observaseră că unele materiale organice luminează sub curent încă din anii 50, dar nimeni nu găsise vreo utilizare practică a acestei abilități. Tang a obținut primul brevet OLED în 1982, iar când și-a publicat lucrarea de referință în 1987, el și Van Slyke inventaseră dioda organică emitentă de lumină, punând bazele, citez, unor noi tipuri revoluționare de display-uri. Cu alte cuvinte, doi chimiști de la o companie de film au pornit din greșeală o imensă revoluție în tehnologia ecranelor, probabil spre confuzia totală a conducerii conservatoare de la Kodak de la acea vreme. Tang avea să spună mai târziu, OLED este viața mea, reflectând asupra felului în care descoperirea sa accidentală a devenit mai târziu o imensă industrie. Prototipul OLED elegant din 1987 promitea ecrane ultrasubțiri, emisive, cu culori bogate, practic un plastic luminos care putea înlocui iluminarea din spate și tuburile catodice. Dar promisiunea nu înseamnă un produs. A fost nevoie de mii de ingineri și de multe decenii de cercetare epuizantă pentru a transforma acea demonstrație de laborator în ecranul strălucitor de pe iPhone-ul tău. Cu brevetele OLED în buzunar, Kodak s-a trezit brusc într-o poziție de invidiat. În primă fază, compania și-a licențiat tehnologia pe scară largă și a continuat cercetarea pe parcursul anilor 90. În 99 au încheiat chiar un parteneriat cu Sanyo pentru a dezvolta ecrane OLED, prezentând în acel an și un mic display color de 2,4 inci, iar în 2003 au montat primul ecran OLED ever de 2,2 inci pe o cameră digitală numită EasyShare LS633, prima din lume de acest fel. Acel mic ecran i-a impresionat pe fotografi mai mult decât camera în sine. Kodak a mai construit și o ramă foto cu panou OLED, demonstrând astfel potențialul acestei tehnologii în gadgeturi consumer. Dar când a venit vorba despre liga mare, adică producția în masă pentru laptopuri, telefoane sau televizoare, Kodak au aruncat prosopul. La finalul anilor 2000, confruntându-se cu probleme financiare și ancorați încă în identitatea lor rigidă de companie foto, Kodak au decis în mod stupid să renunțe la OLED. În 2009 și-au vândut întreaga divizie OLED către LG pentru suma derizorie de 100 de milioane de dolari, păstrând doar o licență de utilizare a tehnologiei. Astfel, torța a trecut în mâinile coreenilor, iar rolul Kodak a rămas, ca în atâtea alte tehnologii astăzi faimoase, cel al unui vizionar timpuriu care n-a mai apucat să-și primească răsplata. Fostul Chief Technical Officer de la Kodak avea să recunoască ulterior că regretă că n-a păstrat OLED-ul în interiorul companiei, dar este doar o mostră de înțelepciune post-factum din partea unei firme care a inventat și camera digitală, dar care a eșuat lamentabil în a profita de ea. Dar asta este deja o altă poveste, poate pentru un alt video. Speaking of which, ce ziceți? Facem un video pe acest subiect? Să-mi ziceți în comentarii. Bun, revenind la istoria noastră, primul produs OLED care a ajuns la consumatori nu a fost un televizor sau un telefon, ci un sistem audio auto. În 97, compania japoneză Pioneer a lansat o unitate cu un mic ecran OLED monocrom, marcând astfel debutul acestei tehnologii în lumea reală. Practic, acest moment important, dar ușor de trecut cu vederea, adică un display minuscul care afișa titlurile pieselor, a fost începutul modest al comercializării OLED. Și de acolo, OLED-urile au început să apară în tot felul de locuri neașteptate. La începutul anilor 2000, Motorola a strecurat un ecran OLED într-un telefon cu clapetă. Da, modelul Timeport P1767 a fost primul telefon mobil ever cu display OLED, Curând după aceea au urmat și Samsung și Nokia. Dar aceste utilizări timpurii erau limitate de constrângerile tehnologice ale momentului, gen dimensiuni reduse, durată scurtă de viață, așa că OLED-ul era mai degrabă ceva exotic decât o necesitate. Totuși, fiecare dintre aceste produse stângace a demonstrat că această tehnologie flexibilă, subțire ca foaia de hârtie, putea funcționa și în afara laboratorului. Până la mijlocul anilor 2000, ecranele OLED își făceau tot mai mult simțită prezența în electronicele de consum. Sony au implementat bunăoară ecrane OLED în dispozitive de nișă, precum PDA-ul Klié din 2004, primul PDA cu ecran OLED și pe un Walkman de top. Aceste produse nu au fost succese de masă, dar au arătat entuziasmul timpuriu al celor de la Sony pentru calitatea net superioară a imaginii oferite de OLED. Dar poate cea mai puternică declarație de suport din acea perioadă a venit din partea camerelor digitale. După cum spuneam, camera Kodak din 2003 cu ecran OLED a fost o deschizătoare de drumuri și altele i-au urmat. Totuși, în ciuda acestor mici victorii de etapă, exista un premiu mult mai mare, dar și mult mai greu de atins. Televizorul. Sfântul Graal era un televizor OLED mare și luminos, care să poată fi agățat pe perete și să detroneze ecranele LCD sau cu plasmă. Și aici începe adevărata dramă corporatistă și ea începe cu Sony. În 2007, cu mare tamtam, Sony au prezentat primul televizor OLED ever, modelul XEL1. Avea doar 11 inci în diagonală, adică era practic cât un iPad și costa aproximativ $2,500 la lansare și asta în banii de atunci. Dacă ți se pare un raport preț-dimensiune ridicol, așa și era. XEL1 nu a fost conceput pentru mase, ci era doar o aroganță tehnologică prin care Sony își arătau mușchii și testau apetitul consumatorilor. Cu o grosime de doar 3 mm, contrast impresionant și culori bogate, micul televizor arăta absolut SF pentru acea vreme. Eu l-am văzut cu ochii mei pe la ceva târg de tehnologie din acea perioadă și uite că aproape 20 de ani mai târziu încă mi-l aduc aminte. Sony au reușit să vândă câteva bucăți în 2008 ca gadgeturi de lux, pierzând probabil bani la fiecare unitate. XEL1 i-a adus oarece aplauze lui Sony pentru că a fost primul, dar era prea mic și prea scump pentru a declanșa o revoluție OLED în televizoare. De fapt, Sony s-au și retras rapid din producția de televizoare OLED, iar XEL1 a devenit o notă de subsol în istoria tehnologiei, o piesă de colecție pentru pasionați și un reminder că OLED-ul nu era încă pregătit pentru prime time. Totuși, duhul ieșise din lampă, iar debutul spectaculos al celor de la Sony i-a pus în gardă pe competitori. Televizoarele OLED erau deci realizabile, chiar dacă nu tocmai practice. Cam în aceeași perioadă, Samsung, rivalul în ascensiune al lui Sony, experimenta și el cu prototipuri OLED mai mari. În 2005 au prezentat un concept de TV OLED de 21 de inci, iar în 2008 au făcut o demonstrație cu un model de 31, pe atunci cel mai mare ecran OLED fabricat vreodată și având o grosime de doar 4 mm. Deși acestea erau prototipuri și nu produse finite, ele au alimentat speranța că televizoarele OLED mai mari urmau să apară dintr-un moment într-altul. Puținii își imaginau că va mai dura încă o jumătate de deceniu și va fi nevoie și de o răsturnare de situație în industrie până să poți cumpăra cu adevărat un televizor OLED pentru sufrageria ta. La finalul anilor 2000 se putea spune ironic că OLED-ul este la doar câțiva ani distanță, dar abia în decada următoare OLED-ul a început cu adevărat să-și îndeplinească promisiunea. Și asta s-a întâmplat grație celor doi coloși sud-coreeni care au pariat masiv pe OLED și s-au luptat între ei pe bune. Deci dacă există o țară care a îmbrățișat OLED-ul cu dramatism de telenovelă, aceea este Coreea de Sud. Samsung și LG, deja rival de moarte în orice, de la telefoane și până la frigidere, și-au îndreptat simultan atenția către OLED, fiecare adoptând o strategie complet diferită. Samsung și-au investit toate resursele în ecrane OLED mici, cele folosite pe smartphone-uri și alte dispozitive portabile, în timp ce LG au pariat totul pe panourile mari pentru televizoare. Această divergență avea să definească o întreagă epocă de cooperare și conflict, de avans tehnologic și amânări în istoria OLED-ului. Pariul timpuriu al celor de la Samsung pe ecranele OLED pentru mobile s-a dovedit extrem de profitabil. În anii 2010, Samsung dețineau deja un uimitor 98% din piața AMOLED, practic un monopol pe ecranele de telefon high-end. Această supremație tehnologică s-a tradus rapid și în produse reale. telefoanele Galaxy de la Samsung au adoptat faimoasele ecrane Super AMOLED, care i-au fermecat pe utilizatori cu culori saturate și negru perfect, și printr-o îmbunătățire constantă a randamentului și durabilității, Samsung au adus OLED-ul în mainstream-ul dispozitivelor mobile. Această dominație nu era doar de fațadă, ea i-a permis lui Samsung să furnizeze panouri chiar și rivalilor, adesea discret, și să exercite astfel o influență uriașă. Până și Apple, care s-au agățat ani de zile de LCD, au fost nevoiți să adopte OLED-ul pentru iPhone 10 în 2017. Și cine credeți că a furnizat acele panouri? Samsung, dă, adică fix rivalul împotriva căruia Apple se lupta cu dinții și cu ghearele pe segmentul de telefoane. Aranjamentul era ironic. Apple avea nevoie de tehnologia superioară OLED de la Samsung, iar Samsung erau foarte mulțumiți să încaseze miliarde ca furnizor de ecrane pentru Apple. Desigur, Apple, în stilul său clasic, a investit în același timp aproape 2 miliarde de dolari în LG pentru a-i ajuta să-și dezvolte propriile capacități de producție de OLED mic, doar ca să nu mai depindă veșnic de Samsung. Dar în vreme ce Samsung au călărit valul mobil cu maxim de profitabilitate, au fost mai reticenți în privința televizoarelor OLED. LG, de partea cealaltă, au mizat totul pe ideea ecranelor OLED mari. După ce au cumpărat divizia OLED de la Kodak în 2009, achiziționând practic un tezaur de brevete și de know-how, LG au cheltuit ani și miliarde de dolari dezvoltând ecrane OLED pentru TV-uri. Compania a lansat un televizor OLED de 15 inci în 2010, apoi a uimit la CES 2012 cu un prototip de 55 de inci și grosime de doar 4 mm. În 2013 au lansat comercial un OLED TV de 55 de inci, devansând astfel Samsung în această categorie. Modelul LG 55EM 9600 era incredibil de scump, aproximativ 10.000 de dolari și disponibil doar în cantități foarte limitate, dar a marcat un moment de cotitură. Ăsta a fost cu adevărat începutul erei televizoarelor OLED pentru consumer. Drumul până la adopția de masă a fost însă cumplit de greu. Randamentele inițiale erau infime, unitățile puține, iar scepticismul larg răspândit. Dar LG au insistat. În următorii ani au rafinat tehnologia, au subțiat panourile și au redus treptat prețurile de la astronomic la foarte mari. Iar la finalul anilor 2010, televizoarele OLED de la LG câștigau deja premii pentru cel mai bun TV și erau comparate cu trecerea de la alb-negru la color. Atât de spectaculoasă era calitatea imaginii. Samsung, la rândul lor, au început și ei să testeze televizoare OLED prin 2013 și au lansat și ceva model comercial, tot foarte, foarte scump, de 55 de inci. Dar în culise, conducerea Samsung era extrem de sceptică. Randamentele erau slabe, costurile prea mari, iar divizia lor de televizoare făcea oricum bani serioși din LCD-urile LED. Deci nici nu prea aveau chef să-și saboteze propria vacă de mulți. Așa că Samsung s-au retras strategic. După 2013, n-au mai produs televizoare OLED, cedând piața emergentă către LG. În schimb, și-au redirecționat cercetarea către îmbunătățirea LCD-urilor cu filme Quantum Dot și cu un nume amuzant de asemănător, QLED. Diferență de o singură literă, care a generat, nu întâmplător, confuzie în rândul consumatorilor. În public, Samsung se lăudau cu faptul că televizoarele QLED nu au probleme de burn-in, cum au OLED-urile, o lovitură deloc subtilă la adresa modelelor LG. LG au răspuns cu campanii de PR care apărau fiabilitatea OLED-ului și acuzau Samsung că încearcă să tulbure apele. Cele două companii și-au dus rivalitatea la cote paroxistice, un spectacol ironic totuși, având în vedere că Samsung erau simultan cel mai mare producător de ecrane OLED mici din lume. Adică Samsung spuneau ceva de genul, da, OLED e cel mai tare, dar numai dacă nu e de la LG. Ce să mai, politică corporatistă în toată splendoarea micimii ei. Duelul corean nu s-a limitat la înțepături de marketing, s-a extins și în sălile de judecată. În 2012, Samsung a acuzat LG Display că a orchestrat furtul tehnologiei sale OLED, ceea ce a dus la punerea sub acuzare a unor angajați LG în Coreea de Sud. LG, la rândul său, a contraatacat ulterior cum că Samsung a furat secrete OLED, în special privind tehnicile de capsulare printr-un furnizor, și mai mulți ingineri afiliați Samsung au fost inculpați. Ceea ce a urmat a fost o bătălie legală de 7 ani, plină de drame de spionaj industrial, acuzații, contraacuzații, arestări, tot tacâmul. Finalul însă a fost anticlimatic. În 2019, instanțele au constatat că mare parte din informațiile așa zis secrete erau de fapt publice sau proveneau de la furnizori comuni, iar cele mai multe acuzații au fost retrase. Lungul conflict s-a încheiat cu un armistițiu tacit, iar analiștii au remarcat că, în timp ce Samsung și LG se băteau între ele, competitorii din China au profitat de ocazie și au angajat peste 100 de ingineri specializați în tehnologia OLED proveniți din Coreea. Într-adevăr, firme din China, precum BOE, au profitat de oportunitate pentru a recupera decalajul, iar astăzi încep să conteste duopolul Samsung-LG, deocamdată cel puțin pe laptopuri, telefoane, tablete, monitoare, etc. Este o ironie delicioasă. Cei doi giganți sud-coreeni au fost atât de ocupați să se bată între ei, încât au lăsat ușa deschisă pentru un nou rival. Și așa se duce pe apa sâmbetei și păstrarea secretelor industriale. Așadar, până la finalul deceniului trecut, OLED-ul ajunsese în sfârșit o tehnologie mainstream, îndeplinindu-și și pe alocuri depășindu-și promisiunile timpurii. Dacă intri astăzi într-un magazin de electronice, cele mai tari televizoare sunt cele OLED. Îți cumperi un telefon șmecher de la Apple, Samsung, Google sau Huawei, OLED-ul este standard, vândut uneori sub nume pompoase. Super Retina XDR ceva. Contrastul spectaculos și grosimea redusă, cândva greu de atins, sunt acum minimul acceptat. Și pariul LG pe OLED-urile mari s-a dovedit câștigător. Compania a fost ani de zile singurul furnizor de panouri pentru televizoarele OLED, vânzând inclusiv către Sony, Panasonic și alții și permițând practic și rivalilor să ofere televizoare OLED, o mișcare business to business extrem de profitabilă. Și în cele din urmă, nici măcar Samsung nu au mai stat deoparte. În 2022 au venit și ei cu QD OLED, o abordare hibridă cu Quantum Dot, pe care au dezvoltat-o intern, punând astfel capăt dominației totale a lui LG pe această nișă. Practic, vechii rivali sunt acum din nou față în față, fiecare cu propria viziune asupra OLED-ului. Privind în urmă, saga OLED are de toate. O invenție genială născută dintr-un accident fericit, ambiții mari temperate de întârzieri și provocări tehnice și corporații care, pe rând, au avansat sau au frânat tehnologia în funcție de interesele lor strategice. 30 de ani în devenire, spunea Ching Tang, co-inventatorul OLED-ului, la un eveniment aniversar, glumind că a fost nevoie de 3 decenii și mii de ingineri ca să transforme descoperirea sa și a lui Vance Like din anii 80 în produse reale. Și fără forța de producție a lui Samsung, OLED-ul n-ar fi fost azi pe miliarde de dispozitive mobile, fără perseverența lui LG am avea în continuare LCD-uri mediocre pe televizoarele high-end, și fără miliardele cheltuite de companii precum Apple, Google, Huawei sau Oppo, extinderea tehnologiei ar fi fost mai lentă. Așa că data viitoare când te minunezi de negrul profund al televizorului tău OLED sau de explozia de culoare a ecranului telefonului tău, amintește-ți de drumul lung și ciudat pe care l-a parcurs această tehnologie. Revoluția organică în display-uri s-a născut într-un laborator de chimie, a supraviețuit unui joc de putere crâncen între corporații și a rezistat multor necrologuri premature. OLED-ul a trebuit să lupte nu doar cu fizica și cu ingineria, ci și cu ședințele din consiliile de administrație și să supraviețuiască războaielor de PR. În cele din urmă, tehnologia s-a dovedit pur și simplu prea bună ca să rămână doar istorie. Și în ciuda acestei gestații lungi, OLED-ul este aici și cred eu că va mai fi pentru încă multă vreme de acum încolo. Vreți o dovadă? Uite aici, lângă mine, și special n-am suflat niciun cuvințel despre celălalt personaj din cadru. El se poate numi răzbunarea lui LG, pentru că G5 este cel mai nou, mai potent și mai strălucitor model, atât la propriu cât și la figurat, din lunga și zbuciumata istorie a OLED-ului. În lumea televizoarelor high-end, în acest moment, doi giganți se înfruntă într-o competiție a tehnologiilor de afișaj. Quantum Dot OLED de la Samsung versus noul și revoluționarul Primary RGB Tandem OLED din 2025 al celor de la LG, lansat odată cu G5-ul aici de față. QD OLED-ul Samsung este o abordare hibridă, ce combină punctele forte ale OLED-ului cu Quantum Dots, adică folosește un strat autoemisiv OLED albastru, acoperit cu un film de puncte cuantice care transformă lumina albastră în roșu și verde, eliminând filtrul de culoare tradițional și îmbunătățind dramatic luminozitatea și puritatea culorilor. Rezultatul este un ecran OLED care păstrează semnătura tehnologiei, adică negrul perfect și contrastul infinit, și în același timp atinge vârfuri de luminozitate mai ridicate și o gamă de culori mai largă, grație aportului adus de Quantum Dots. Pentru a face față acestei provocări, LG, adică liderul consacrat în materie de OLED, răspunde iată cu acest panou numit Primary RGB Tandem OLED de pe G5 și este un salt generațional. Precedentele modele, adică G3 și G4, foarte bune și ele, au fost echipate cu acea tehnologie numită Micro Lens Array sau MLA, așa cum mai era ea cunoscută, care presupunea un strat format din milioane de lentile microscopice care direcționau lumina emisă către privitor. Tehnologia a funcționat bine în scurta sa durată de viață, însă a fost acum complet înlocuită. Noua arhitectură OLED cu 4 straturi suprapune leiere de roșu, verde, albastru și un element suplimentar de luminanță într-un sistem în tandem. Încă este un WOLED la bază, adică există în continuare un emițător de lumină alb în acest mix, dar este proiectat să îmbunătățească semnificativ luminozitatea și performanța culorilor față de panourile LG anterioare. Diferența esențială este că structura asta în tandem reduce considerabil diluarea culorilor, care apărea când modelele OLED mai vechi de la LG încercau să atingă luminozități mari. Și panoul lui G5 folosește un subpixel alb pentru a atinge acele vârfuri impresionante de luminanță, dar acum acea luminozitate suplimentară nu mai spălăcește culorile. Albastrul, verdele și roșul ies în evidență mai vibrant ca niciodată. De fapt, noul RGB Tandem OLED poate produce o gamă de culori mai largă, mult peste DCI-P3, potrivit LG, și reduce masiv diferența de vivacitate cromatică pe care QD OLED-ul o avea de partea sa. În materie de fidelitate pură a culorii, balanța mie mi se pare că încă înclină ușor în favoarea abordării cu Quantum Dots a lui Samsung, cel puțin la cele mai luminoase tonuri, dar diferența este acum de-a dreptul insignifiantă. Și în privința luminozității brute, strategia LG cu 4 straturi este un tur de forță. G5 atinge niveluri de luminozitate în HDR de peste 2400 de niți, o valoare ce o depășește până și pe cea a flagship-urilor QD OLED recente. LG Display a declarat că acest tandem OLED este cu aproximativ 33% mai luminos decât modelul de anul trecut și poate atinge spre 4000 de niți pe porțiuni restrânse ale ecranului. Chiar dacă acest prag de 4000 de niți este mai degrabă teoretic, el evidențiază totuși evoluția masivă pe care o aduce această tehnologie. Noua abordare este una de brute force, care face ca HDR-ul să explodeze vizual chiar și în camere luminoase, un domeniu unde OLED-urile au avut mereu dificultăți. De fapt, LG promovează acest G5 ca fiind Bright Room Ready și cu o certificare antireflexie, dar păstrând intacte negrul adânc și culorile precise, inclusiv deci într-un mediu puternic iluminat. Și QD OLED-urile recente de la Samsung au un eficient finisaj mat antireflexie și mi se pare că gestionează chiar mai bine lumina directă decât G5, dar cu prețul unui nivel de negru ușor mai spre gri. De cealaltă parte, G5-ul folosește luminozitatea suplimentară și o configurație îmbunătățită pentru a prezerva contrastul, adică pentru a menține negrul intens și culorile exacte mai bine atunci când ai aprinse veioze sau alte surse sau pătrunde plenar lumina zilei în încăpere. Cu alte cuvinte, abordarea Samsung luptă mai agresiv împotriva reflexiilor, în timp ce abordarea LG luptă împotriva diluării imaginii în lumina ambientală abundentă, asta ca să păstreze imaginea vibrantă chiar și în camere luminoase. Ambele strategii fac aceste OLED-uri premium mult mai utilizabile în afara unui bârloc de cinema, dar fiecare dintre ele vine cu un compromis. Și desigur, ambele branduri își echipează flagship-urile cu tot ce se poate, cu tot dulapul. Moduri de gaming cu rate de refresh ridicat, LG oferă chiar până la 165 de Hz pentru gaming și vom vorbi imediat și despre asta, timp de răspuns aproape instantaneu al pixelilor pentru claritate în mișcare, unghiuri largi de vizualizare și procesare avansată a imaginii. Notabil este și că LG continuă să suporte Dolby Vision HDR pe G5-ul său, lucru pe care televizoarele Quantum Dot OLED de la Samsung îl omit în mod notoriu, o decizie pe care Samsung o compensează promovând propriul format HDR10+. În final, acest duel zic eu că aduce cele mai mari beneficii consumatorilor. QD OLED și Tandem OLED oferă fiecare ceva remarcabil, fie că este vorba despre culorile potențate de quantum dots, fie despre luminozitatea explozivă și rafinamentul cromatic al noii generații OLED de la LG. Și una și cealaltă validează de fapt poziția OLED-ului pe TV-urile premium. Revenind la G5, această luminozitate îmbunătățită nu se datorează exclusiv panoului. Este parțial și meritul motorului numit Brightness Booster Ultimate, alimentat de noul procesor Alpha 11 AI Gen 2, care, după cum sugerează și numele, este pe bază de AI. Acest nou procesor susține multe dintre funcțiile lui G5, inclusiv opțiuni precum AI Picture Pro și Sound Pro, ambele oferind un proces destul de robust de personalizare. AI Picture Pro este un termen umbrelă pentru o gamă de funcții de îmbunătățire a imaginii, gen Perceived Object Enhancer, care are ca scop creșterea efectului tridimensional al imaginii, Super Upscaling sau Dynamic Tone Mapping. În plus, poți consulta chatbotul AI integrat pentru a diagnostica problemele televizorului și a le rezolva. LG au implementat chiar și un LLM, astfel încât să nu trebuiască să-ți amintești comenzi specifice pentru a ajusta setările. Adică poți spune pur și simplu, dă volumul mai tare sau mai încet, sau n-aud bine vocile, iar televizorul va reacționa corespunzător. În ceea ce privește caracteristicile de bază, G5 suportă HDR10, HLG și Dolby Vision. Tehnologia HDR10 Plus de la Samsung nu este prezentă, ceea ce nu-i nici vreo surpriză, nici vreo pierdere. De asemenea, avem și Dolby Atmos, atât prin sistemul audio integrat de 60W cu 4.2 canale, cât și prin echipamentele audio conectate via EARC. Și pentru că tot menționarăm HDMI, G5 dispune de numai puțin de 4 porturi HDMI 2.1 cu lățime de bandă completă. Toate pot gestiona semnale 4K de până la a whooping 165 Hz și cu suport pentru VRR și ALLM. Asta face din G5 un televizor genial pentru gaming și evident că am testat din gros și aceste capabilități. Cyberpunk și orice am mai rulat arată demențial pe TV-ul ăsta și mă bucur sincer de această cursă a înarmărilor în materie de frecvențe. 165 Hz, din punctul meu de vedere, este încă un pas înainte în a transforma televizoarele astea mari, frumoase și strălucitoare în unelte redutabile pentru gaming. În plus, G5 include și excelenta funcție Game Optimizer, care oferă acces rapid la setările esențiale pentru jocuri, precum și la informații utile, cum ar fi rata de cadre sau dacă ALLM este activat. Prin sistemul de operare webOS 25 poți accesa și aplicații de streaming pentru jocuri, adică poți să te joci direct pe televizor la o calitate relativ apropiată de cea a unei console, fără a avea nevoie de consola fizică. În rest, WebOS include toate aplicațiile de streaming, gen Netflix, Disney+, Prime Video și așa mai departe. Sunetul, din păcate, este mai puțin spectaculos decât imaginea. Deși acest lucru era oarecum previzibil, asta nu anulează totuși performanța sonoră mediocră a lui G5. Cel mai bine sună pe presetul Cinema, deoarece oferă un sunet mai amplu, mai puternic și mai dinamic comparativ cu setarea standard. G5 parcă sună și mai clar în acest mod, în timp ce setarea standard oferă un soundstage mic și plat. Deși aceste caracteristici sunt oarecum suficiente pentru utilizarea de zi cu zi, pentru live TV gen, difuzoarele nu sunt cu adevărat adecvate pentru vizionarea de filme. Prin urmare, dacă ești maniac cu filmele și jocurile, ia în calcul și un soundbar sau un sistem de boxe home cinema dacă vrei cu adevărat un sunet care să se ridice la nivelul acestei imagini. Și am să închei povestea cu designul. Da, am luat-o de asta dată complet invers, adică în ordinea relevanței. Mai simplu spus, G5 păstrează designul predecesorului său, ceea ce nu e un lucru deloc rău. Am apreciat mereu construcția simplă și elegantă a lui G4. Și dacă e să fiu sincer până la capăt, acest design este folosit încă de la modelul G1. Prin urmare, poate că o actualizare vizuală în ton cu noua tehnologie a panoului ar fi fost binevenită. Dar chiar și așa, rama subțire și finisajul argintiu elegant oferă modelului G5 un aspect atrăgător, în ton cu supranumele său de Gallery. G5 are o grosime, sau mai bine spus o subțirime, uniformă de doar 2,4 cm. Apreciez deci designul său minimalist, dar și ușurința cu care el se asamblează. În plus, suportul poate fi reglat în două poziții, una joasă cu profil discret și una mai înaltă pentru a face loc și unui soundbar. Și mai e ceva ce cred eu că merită menționat. Dimensiunea de 48 de inci a fost de multă vreme un trademark al seriei C, dar iată că LG au adus această dimensiune în premieră și pe seria G. Și e un caz rar în care un televizor flagship este lansat și în acest format. Bă, mie asta mi se pare tare și o mișcare salutară. Poate că îmi doresc cea mai bună imagine, nu doar pe TV-uri mari și foarte mari. Există însă și un dezavantaj. versiunile de 48 și de 97 de inci ale lui G5, adică cea mai mică și cea mai mare, din păcate nu sunt echipate cu noua tehnologie Primary RGB Tandem OLED și prin urmare nu vor atinge același nivel de luminozitate ca restul diagonalelor. Am mai întâlnit trăznaia asta și în cazul televizoarelor MLA sau la QD OLED, pentru că producătorii tind să fabrice panourile în dimensiuni standard, între 55 și 83 de inci. Totuși, e păcat, zic eu, că cel mai mic model flagship nu se ridică din punct de vedere tehnic la nivelul versiunilor mai mari. Și în final, întristarea. Am găsit G5-ul de 65 de inci, adică versiunea pe care am avut-o eu în test, la Altex la 15.000 de lei. Este fără îndoială un preț abrupt, dar nu pot să nu admit că și ceea ce primești e pe măsură. Nu e un televizor de masă și nici nu-și propune asta. Este un flagship până în vârful degetelor, cu tot ceea ce e mai nou, mai avansat și mai puternic în domeniu în momentul ăsta. Adică G5 e o rachetă în materie de orice. Luminozitate, frecvență, procesor, funcții și nu în ultimul rând are acest fabulos panou OLED, acum într-o nouă arhitectură, care aduce cu sine toate beneficiile incontestabile ale acestei tehnologii. Pitch black, contrast demențial, timp de răspuns instantaneu, fluiditate și niște unghiuri de vizualizare pe care trebuie să le vezi ca să le crezi. Și toate astea, evident, costă. Da, G5 este fără îndoială încununarea unei istorii lungi și extrem de interesante, ale cărei repere importante m-am străduit și eu să le prind în acest video, așa cum m-am priceput mai bine. A fost un drum al naibii de lung și de complicat din laboratorul Kodak de acum aproape 40 de ani și până la acest G5 aici de față. Și acum să-mi ziceți voi în comentarii. V-a plăcut povestea? Vă place G5? Voi să-mi ziceți. It's a long way to the top if you wanna rock and roll, cum ar zice băieții din Australia. ACDC parcă îi chema. Bun, ne oprim aici, nu înainte însă de a vă reaminti de prăvălia noastră online, zona.store, unde vă așteptăm cu o promoție foarte bună la sistemele noastre Gamebox 1, că tot e luna copiilor, vine vacanța și începe joaca. Aruncați deci un ochi pe zona.store și vedeți ce bunătăți v-am pregătit acolo. Well, asta fuse pe azi, abonați-vă aici în zonă, eu vă mulțumesc și vă doresc baftă vouă tuturor!